إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, awali yote nayusia nafsi yangu na vile vile kuziusia nafsi zenu kumcha Allah tabaraka wa taala. Hakika wale wenye kumcha Allah na kumwogopa Allah tabaraka wa taala katika sheria yake, yale aliyoamrisha na yale aliyokataza, kujiepushana nayo yale aliyokataza, hii ni uwazi kabisa wa kumcha Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, tukiwa katika ndani ya miongoni mwa misimu ya kheri, miongoni mwa misimu ambayo hukithirishwa ndani yake ibada kwa kumuigiza Mtume sallallahu alaihi wasallam yale aliyofanya katika mwezi huu, tukiwa katika ndani ya Shaaban, mwezi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya kheri mbalimbali, ni wakati na fursa ile kwa nzuri ambayo huitumia muumini na mtu ambaye mwenye kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanyia kazi yale aliyokuwa akiyafanya katika mwezi kama huu, kwa sababu miezi inaendana sawasawa na yale ambayo alikuwa akiyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa misimu ya kheri, inatakikana muumini mwenye kupenda kheri na kupupia kheri aikimbilie misimu hiyo na kufanya hayo matendo katika mwezi hiyo. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa kheri ambazo alikuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi huu wa Shaaban, alikuwa akipenda sana kukithirisha funga, akithirisha somu katika mwezi huu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyopokelewa hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikithirisha sana kufunga somu katika mwezi kama huu. Na ni nini hikma ya kufunga katika mwezi huu wa Shaaban, au kukithirisha mwezi huu wa Shaaban? Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala anasema, siyamuhu katamrin ala siyami Ramadhan, kufunga funga katika mwezi wa Shaaban ni kama vile mazoezi juu ya funga ya mwezi wa Ramadhani. Lianla yadkhula fi sawmi ramadhana ala mashaqqatin wa kulfa, ili asipate kuingia katika mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa ni mwenye kupata mashaka uzito na kujilazimisha katika ibada ya funga. Bal kad tamarrana ala siyam wa atalahu, bali anakuwa amefanya mazoezi ya funga na vile vile amezifanya funga kuwa ni ada. Wa wajada bi siyam Shaaban qablahu halawa tasiyam, anakuwa amepata kwa funga ya Shaaban kabla yake, yani kabla ya Ramadhani, anakuwa amepata ule utamu wa mwezi wa funga ya kufunga katika mwezi wa Ramadhani. Kabla ya Ramadhani anapata ile halawa, ule utamu wa funga, wa ladhatuhu, na vile vile anapata ladha ya kufunga somo. Fayadkhulu fi siyami Ramadhan biquwwati wa nishat, anaingia katika mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa na nguvu ya kuweza kufunga, na vile vile ana nishat, ana uwezo wa kuweza kuifunga somo ya Shaaban. Lima kana Shaaban kalmuqaddimati li Ramadhan, kama ambavyo Shaaban inakuwa ni mukaddima, ni utangulizi katika funga ya mwezi wa Ramadhani. Shuria fihi ma yushra'u fi Ramadhan min as-siyam, na ikawekewa sheria ya funga kama ambavyo imewekewa sheria mwezi wa Ramadhani. Saumu ya ndani ya mwezi wa Shaaban imewekewa sheria kufunga, kwa sababu ni kitendo alichokifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ambavyo imewekewa sheria katika mwezi wa Ramadhani. Anasema Ibn Rajab, wa qira'ati al-Qur'an, na vile vile imewekewa sheria kusoma kisomo cha mwezi, kusoma kisomo cha Qur'an, kukithirisha kusoma Qur'an, liyahsula ta'ahuba litalaqi Ramadhan, ili apaze kupata kule kujiandaa kupokea mwezi wa Ramadhani. watartadhu an-nufus bidhalika la ta'ati ar-rahman, na ili zipate kuzoea nafsi zipate kujidhalilisha, nafsi zipate kujidhalilisha kwa sababu ya jambo hilo, juu ya kumtii Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, haya ndo malengo na hikma ya kufunga mwezi wa Ramadhani, mwezi wa Shaaban. Kufunga mwezi wa Shaaban ni mazoezi na ni kuzoea, ili mtu atakapoingia katika mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa na nashat na ana nguvu ya kuweza kufunga, na nafsi tayari na kuwa imeshadhalilika juu ya kumtii Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo kutukithirishe sana kufunga katika mwezi wa Shaaban, ndugu zangu katika imani. Na vile vile, ndugu zangu katika imani, huu mwezi wa Shaaban ni mwezi wa Qur'an, ni mwezi wa wasomi wa Qur'an. Wale ambao wenye kupupia katika kuisoma Qur'ani, huu ndio mwezi wao wa kuisoma Qur'ani kwa ajili ya kujiandaa kupokea mwezi wa Qur'ani hasa. Nao ni mwezi wa Ramadhani ambao umeshuka ndani yake Qur'ani. Kwa mtu anaposoma Qur'ani katika mwezi wa Shaaban ni maandalizi yaliyokuwa mazuri katika mwezi ambao utamwepesishia sana katika mwezi wa Shaaban, kama tulivyotangulia. Walikuwa wakifanyia kazi jambo hilo salafu saleh wema waliotangulia, sahaba na vile vile tabi'in walikuwa wakifanyia kazi. Anasema Salama ibn Kuhayy rahimahullahu ta'ala, anasema kana yuqalu shahru Shaaban shahru al-qurra, anasema kwamba ilikuwa kisemekana mwezi wa Shaabani kwamba ni mwezi wa wasomi wa Qur'ani. Kwa mwezi huu ni mwezi wa wasomi wa Qur'ani. Wa kana Habib ibn Abi Thabit, na alikuwa Habib ibn Thabit rahimahullahu ta'ala huyutabi, idha dakhala Shaaban qala hadha shahru al-qurra, ilipokuwa ikiingia katika mwezi wa Shaaban anasema kwamba huu ni mwezi wa wasomi wa Qur'ani. Na Amr ibn Qais ibn Mulai anasema kwamba idha dakhala Shaaban, alikuwa huyo Amr ibn Qais ilipokuwa ikiingia katika mwezi wa Shaaban aghlaqa hanutahu, ufunga sehemu yake ya biashara, ufunga duka lake, watafaragha liqira'ati alquran, na ukaa na kuweka fursa ya kuisoma Qur'an. Wako wapi wasome Qur'an? Hawa ni salaf, hawa ni wema waliotangulia, ambao ni kiigezo kwetu sisi, tunatakikana kuwaiga wao. Na mwezi huu wao walikuwa kiuita mwezi wa wasomi wa Qur'an. Lakini alajab min alujab, lakini ajabu iliyoje kwa watu wali, mpaka wakati huu hawajui kusoma Qur'an. Hata huo mwezi wa Qur'an unapofika hawezi kusoma chochote katika Qur'an, hali ya kuwa ni mafunzo wa mtu kujiandaa wakati huu wa Shaabani na kujiandaa kuweza kuisoma Qur'ani na kuzoea
kama yule ambaye ana fursa ya kuhifadhi Qur'ani, anahifadhi wakati kama huu. Na mwenye kukithirisha sana kufunga, anakithirisha mwezi huu, ili akipata kuingia katika mwezi wa Ramadhani, anaingia na uwezo wa kusoma Qur'ani kwa uzuri kabisa, kwa sababu Qur'ani ilikuwa ni mazoea ya wasomi wa Qur'ani katika sahaba na wale tabi'in. Kwa hiyo mtu anapoisoma katika Shaabani na akauzoesha ulimi wake kuisoma Qur'ani katika Shaabani, Ramadhani anakuwa anateleza tu. Na ndugu zangu katika imani, Qur'ani ina nafasi kubwa katika dini ya Uislamu. Hayo ndio maneno ya Allah Tabaraka wa Taala aliyotukuka. Inatakikana kila mmoja kuyasoma, bali katika kuyafanyia kazi ni jambo la aujab. Kuisoma Qur'ani miongoni mwake ni kufanyia kazi. Kama wewe uifahamu Qur'ani wala hutaki kujishughulisha katika kuisoma Qur'ani, wewe unasubiria wakati gani ambapo utaisoma Qur'ani? Qur'ani ni sehemu ambayo wewe unatoa Uislamu wako. Usipoifahamu ni fedheha kubwa wewe kutoifahamu Qur'ani. Bali wale washirikina katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakifuatilia Qur'ani, mpaka Mayahudi wa sasa wanaifuatilia Qur'ani nukta nukta, mpaka mwisho wanaifahamu zaidi. Sasa ajabu iliyoje wewe Muislamu ambaye umejipamba na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ufahamu chochote katika Qur'ani, utilii muhimu kuisoma Qur'ani wala utilii muhimu kujifunza hiyo Qur'ani. Watu wakikaguliwa hapa, wallahi musta'an, utashangaa sana. Mtu ambaye anajitahidi kusoma Qur'ani, utakuta Qur'ani yake ina matatizo makubwa. Hajasoma ahkamu za Qur'ani, hafahamu chochote katika Qur'ani, zile hukumu zake, anasoma kama vile anaongea lugha yake. Na yule ambaye anajitihada amesoma Qur'ani na kuifahamu, akaweza kuisoma katika ulimi wake, utamkuta hana habari. Hawa ndio siku ya kiyama watu wataulizwa kunako Qur'ani walikuwa kisoma. Qur'ani, ndugu zangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema siku ya kiyama itakuja Qur'ani hujjatun laka au alaik, itakuja yenye kukutetea siku ya kiyama, au itakuja Qur'ani yenye kumwangamiza mtu, itakuwa ni hujja zidi yake, yenye kumwangamiza mtu. Kwa ndugu zangu katika imani, Qur'ani kabla ijatushtakia kwa Allah tabaraka wa taala, tenga wakati, tenga umri wako, isome Qur'ani kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na fadhila kubwa zinapatikana katika kuisoma Qur'ani, herufi moja tu unapata thawabu na zaidi. Uko wapi wewe ambaye haukimbilii khairi yoyote? Haupo katika mlango wa khairi zozote? Kwa nini usikimbilia Qur'ani ya Allah tabaraka wa taala ukajifunza? Bali yule ambaye anaisoma Qur'ani ulimi wake ukawa mgumu, wa huwa yatataka ufihi, akawa anapata tabu sana katika kuisoma kwa sababu ya ulimi wake, anapata ujira mara mbili. Anapata ujira wa kuisoma Qur'ani, na vile vile anapata ujira wa kupata tabu katika kuisoma Qur'ani. Na vile vile yule mwenye kuisoma Qur'ani, wa huwa mahirun bihi, aliyakuwa ni mahiri wa kuweza kuisoma Qur'ani kwa uzuri kabisa na ahkam, atakuwa ma safarati alkirami barara, atakuwa pamoja na kundi la malaika wema siku ya kiyama. Hizi ni katika miongoni mwa fadhila za Qur'ani, na huu ndo mwezi ukithirisha sana Qur'ani. Wewe ambaye uko nyuma katika kuisoma Qur'ani wala hujishughulishi kusoma Qur'ani, jifunze kabla hujaingia mwezi wa Qur'ani, kwa sababu mwezi wa Qur'ani ni mwezi wa Ramadhani ambao unzila fihi Qur'an, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala kwamba ni mwezi ambao ndani yake imetelemshwa Qur'an. Ni ajabu mtu anafunga mwezi wa Ramadhani, inapita Ramadhani nzima haji chochote, hajai kusoma hata safha mbili ya Qur'an, anasubiria wakati wa Ijumaa anafungua suratul Kahfi, au suratul Kahfi aifahamu kabisa, anafungua qul Allahu amesoma basi, kwa kuwa natatata anapata za kuswalia tu basi, hainui kichwa chake na kufanya juhudi katika kuisoma Qur'ani. Ndugu zangu katika imani, fanya haraka zaidi katika kabla Qur'ani haijakuja kushtakia siku ya kiyama. Wale waliokaa nyuma wasogee huku mbele, watokae vizuri, wale waliokaa nyuma wapate nafasi ya kukaa kule, kuna nafasi. Kwa ndugu zangu katika imani, hiyo ndio hikma
miongoni mwa hikma za mwezi wa Shaabani. Nazo hikma yake ni kujizoeesha na kufanya mazoezi katika kufunga somu, na ni kukithirisha sala katika kufunga katika mwezi huu wa Shaabani. Na huu ni mwezi wa qira'atul Qur'an, ni mwezi wa qira'atul Qur'an, ni mwezi wa kuisoma Qur'ani, ndugu zangu katika imani. Wewe ambaye hujui Qur'ani, fanya juhudi, toa wakati wako. Usiseme kwamba mimi nimechelewa, nimekuwa na umri mzima, umri wa utu uzima. Qur'ani imeteremka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba waliokuwa ni watu wazima wameishuhudia Qur'ani inateremka wakiwa watu wazima. Abu Bakari akiwa mtu mzima anapishana na Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka mitatu tu, lakini ameisoma Qur'ani, sahaba wameisoma Qur'ani hali ya kuwa ni watu wazima na wamejifunza na malengo ya Qur'ani wamejua. Sahaba wanahadithia kwamba tulikuwa tukisoma aya kumi, hatuvuki aya kumi mpaka tujue maana yake na tuifanyie kazi. Ndio walikuwa kifanya kazi hivyo katika Qur'ani. Kwa sisi tuko wapi na kitabu cha Allah tabaraka wa taala, ambao watafedheheka siku ya kiyama kwa sababu ya kutokijua kitabu cha Allah? Kwa ndugu zangu katika imani, mwezi huu wa Shaaban ni mwezi wa Qur'ani na kufanya juhudi katika kusoma Qur'ani. Ajabu, mtu Qur'ani ipo ndani kwake imeshapigwa vumbi mpaka inatoka vumbi kabisa, hajui hata iko wapi. Hawezi kusoma Qur'ani ndani ya nyumba yake, wala ajishughulishi yeye kusoma ndani ya Qur'ani ndani ya nyumba yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nyumba ambayo ndani yake inasoma suratul Baqara nzima, sio kuweka audio, ni kusoma Qur'ani, kusoma suratul Baqara ndani ya nyumba, shetani hawezi kuingia ndani ya nyumba hiyo. Wangapi nyumbani kwao wanasoma Qur'ani? Utakuta ni nyumba chache katika nyumba 100, utakuta ni nyumba moja katika 99%, utoe ile moja na uipunguze nyumba, utakuta ni chache kabisa. Je, moyo ambao hauna Qur'ani ndani yake, tizama, moyo ambao hauna Qur'ani ndani yake ni moyo uliogafilika, ambao hauna uzito chochote katika Qur'ani. Kwa ndugu zangu katika imani, tupupie sana kusoma Qur'ani, kwa sababu kuna ujira mkubwa unapatikana katika ndani ya Qur'ani. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atujalie katika wale ambao wenye kusikiliza maneno wakafuata yaliyo mazuri. Alhamdulillah, thumma salatu wassalam ala ashrafi al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin wa ba'd. Ndugu zangu katika imani, baada ya kuona katika hutuba ya kwanza kwamba mwezi huu wa Shaaban, tukiwa katika tarehe sita katika mwezi wa Shaaban, nadhani tarehe sita au tarehe tano katika mwezi wa Shaaban, ni mwanzo kabisa, ni wakati wa fursa, kutumia fursa kukithirisha sana funga ili upate kuingia mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa na nashati. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikithirisha sana, na salafu saleh mwezi huu wameufanya kwamba ni mwezi wa Qur'an, ni mwezi wa Qur'an na ni mwezi wa funga ambayo alikuwa kikithirisha kufunga. Ndugu zangu katika imani, kuna ahkam ambazo zinahusiana na nusu katika mwezi wa Shaaban, bali kuna mambo mengi ambayo hufanyika katika mwezi wa Shaaban nusu yake. Kuna hukumu zinahusiana inapofika katika nusu ya Shaaban, bali kuna mambo yamezushwa katika inapofika katika nusu ya Shaaban. Kwa hiyo hamna budi sisi kufahamu hukumu zinazohusiana na nusu ya Shaaban na kujiepusha na yale ambayo yamekatazwa katika nusu ya Shaaban. Bali hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zimekuja kukataza kuihasisisha, kuifanya kuwa maalumu nusu ya Shaabani kwa funga. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha intasafa Shaaban fala tasumu, inapofika nusu ya Shaaban watu wasifunge, hata Ramadhana, mpaka iingie Ramadhani. Inapofika nusu ya Shaaban watu wasifunge mpaka ingia Ramadhani. Na wanachuoni wakaingia katika masala ambayo wanayazungumzia
kwamba je, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya mama Aisha na hadithi nyinginezo, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikithirisha sana katika mwezi wa Shaaban kufunga somo. Na hadithi yake nyingine imekuja kukataza inapofika nusu ya Shaaban watu wasifunge. Vipi tunakusanya hizi hadithi na kupata hukumu? Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi anasema almuradu bihi, makusudia yake ya kusanya baina ya Ramadhani, kwa sababu kuna kauli nyingine katika hadithi inasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa kiunganisha Shaaban na Ramadhani. Yaani ukithirisha kwake anaunganisha mpaka Ramadhan, katika mwezi wa Shaaban anaunganisha mpaka Ramadhan. Na hadithi yake nyingine inayosema kwamba inapofika na nusu ya Shaaban msifunge. Tunazikusanya vipi hizi hadithi mbili? Ibn Baz rahimahullahu ta'ala anasema, Sheikh Ibn Baz, makusudio yake ya katazo ya kufunga nusu ya Shaaban na kukusanya hadithi ya kufunga ya kukithirisha kufunga katika mwezi wa Shaaban, anasema katazo limekuja ibtidaa as-sawmi ba'da an-nisfi, mtu kuanza kufunga nusu ya Shaabani. Yani imekuja katazo ya kufunga kuanzia baada ya nusu ya Shaabani. Ama man sama akthar ash-shahr, ama yule ambaye atafunga akakithirisha kufunga katika mwezi, au akafunga mwezi katika sehemu kubwa ya mwezi, basi huyu atakuwa amepatia sunna. Lakini mtu kuanza nusu ya Shaabani kufunga ndio katazo la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mtu akaanza mwanzo akakithirisha mpaka nusu ya Shaabani, hapo hamna kosa. Bali mtu anaweza akafikia hali ya kufunga nusu ya Shaabani katika hali akafunga ayyamul bidh. Ayyamul bidh ni siku ambayo inakuwa tarehe 13 na tarehe 14 na tarehe 15, siku tatu za nusu ya mwezi katika nusu, katikati ya mwezi mweupe, kama wanavyosema ayyamul bidh, masiku meupe. Akafunga tarehe 13 katika mwezi na tarehe 14 na tarehe 15, huyu atakuwa hana kosa. Lakini yule ambaye anafunga somu za Shaaban akaanza nusu ya Shaaban kwa kuikhasisisha kuianzia Shaaban nusu yake, kafika tarehe 15 yeye akaanzia hapo, huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam amemkataza sifunge kuanzia hapo mpaka iwe Ramadhani. Na somu yake kama atakuwa amefunga, bali zimekuja ahadithi zilizokuwa dhaifu na hadithi nyingine zimetungwa kumzushia Mtume sallallahu alaihi wasallam, zinazozungumzia ubora wa kuanza kufunga nusu ya Shaaban, bali hadithi hizo wanachuoni wamesema ni hadithi dhaifu, ni hadithi ambazo ni dhaifu, hazifai kuzifanyia kazi. Kwa hiyo haifai kuifanyia kazi sunna, hadithi ambayo imekuja kusema kwamba kuna fadhila za kuanza kufunga nusu ya Shaaban. Je, hali yustahabu takhsisu sawm an-nisf min Shaaban bisawm? Kama wanauliza swali, wanauliza wanachuoni, je, inapendeza kuifunga nusu ya Shaaban katika mwezi wa Shaaban, nusu, kuanzia nusu ya Shaaban? Ibn Baz anasema takhsisu yawm al-muwafiq lin-nisf min Shaaban, kuifanya kuwa maalum, kuikhasisisha siku ambayo inawafikiana na nusu ya Shaaban kwa kufunga, jambo hilo ni makruh, la dalila alayhi, hakuna dalili. Kwa hiyo hakuna dalili yote ile kuja kujulisha kufunga kuikhasisisha siku ya nusu ya Shaaban katika mwezi wa Shaaban. Hadithi zilizo kuja ni hadithi dhaifu, hakuna dalili inayojulisha jambo hilo. Na vilevile wanachuoni wanazungumzia katika nusu ya Shaaban hukumu ya kusherehekea nusu ya Shaaban katika mwezi wa Shaaban, bali kuna watu wanafika tarehe 15 wanafanya sherehe na kusherehekea kabisa, na kuweka kama vile mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kusherehekea katika sherehe mbalimbali ambazo wamezuzusha wao. Anasema Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, min albid'i allati ahdathaha ba'dhu an-nas, katika miongoni mwa bid'a ambazo wamezuzusha miongoni baadhi ya watu, bid'atu al-ihtifali bi lailati an-nisf min Shaaban, ni watu kusherehekea inapofika nusu ya mwezi wa Shaaban, wa takhsisi yawmiha bis-sawm, na kuikhasisisha siku ya nusu ya Shaaban kwa kufunga, yani inapofika usiku wa mwezi wa Shaaban usiku wake watu wanasherekea. Bali Sheikh anasema walaysa la zalika dalili ya juzu ya juzu itimadu alayhi, bali hakuna dalili ambayo inafaa kuitegemea. Wakadi warada fi fadliha ahadithun dha'ifa, bali imepokelewa zimekuja hadithi ambazo kuja kuzungumzia fadhila zake ni hadithi ambazo ni dhaifu. La juzu itimadu alaiha, haifai kuzitegemea hadithi hizo. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, haifai mtu kufika katika nusu ya Shaaban kutumia hoja ya hadithi ambazo ni dhaifu, ikafika usiku wa nusu ya Shaaban akasherekea. Hadithi hizo ni dhaifu, haifai kuzitegemea katika dini ya Uislamu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, na vile vile haifai kuikosisisha usiku wa nusu ya Shaaban kwa swala maalum, kwa swala maalum na funga maalum. Na imepokelewa katika jambo hilo hadithi zake zote ni dhaifu. Na kama anavyosema tena katika Ibn Baz, katika kauli yake Ibn Baz rahimahullah, anasema kusherekea nusu ya Shaaban na kuswali katika nusu ya Shaaban au na nyinginezo katika nusu ya miezi mingine, na kuikasisisha siku hiyo na funga ya nusu ya Shaaban, anasema ni bid'atu munkara, ni bid'a ambayo ni ovu kabisa. Bali inda akthari ahli alilmi, katika wengi katika wanachuoni, kwamba laisa lahu aslu fi shar'i, hakuna asili yoyote katika sheria, bali huwa mimma hadatha fil islam baada asli sahaba, bali jambo hilo limezuka katika Uislamu baada ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walikuwa kikasisisha baada ya kufa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na kuondoka masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakaja watu wanaikasisisha siku ya nusu ya Shaabani kwa kuswali swala maalum usiku wa Shaaban, wakaukhasisisha kwa kufunga saum na vile vile na kuswali swala maalum, bali wanasema hakuna dalili yoyote inayojulisha jambo hilo. Na Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anasema kwamba saum ya nusu ya Shaaban na kuikhasisisha kwa kisomo au kwa utajo wote, hakuna dalili yoyote, la asla lahu, hakuna asili yoyote katika dini. Kwa funga ya nusu ya Shaaban ni kama vile siku ya nusu ya Shaaban ni kama vile masiku mengine katika nusu yake. Kwa hiyo hakuna chochote katika miezi ambayo ufungu ukifikia nusu ya Shaaban basi watu wakasimamisha sala au kufunga nusu ya Shaaban, isipokuwa tu ikiwa ni ayyamul bidh, masiku meupe ambayo tumesema ni tarehe 13, 14 na 15. Lakini kuikasisisha tarehe 15 au 16 na kuendelea kwa sala maalum, hakuna dalili yake hiyo, bali dalili zokuja ni dhaifu. Bali nusu ya Shaaban ni kama vile nusu ya miezi minginezo. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, na vile vile haifai kuikasisisha nusu ya Shaaban kwa kisimamo maalum. Usiku wa nusu ya Shaaban watu wakasimama usiku kwa ajili ya kuikhasisisha siku hiyo ya nusu ya Shaaban kwa kisimamo, aidha qiyamul layl, isipokuwa yule ambaye ilikuwa mazoea yake ya kusimama usiku. Yule ambaye mazoea yake yeye alikuwa kusimama qiyamul layl, hamna budi kwake yeye wakati huo kuendelea, hana kosa huyo. Lakini yule ambaye kaitehua nusu ya Shaaban na kusimama qiyamul layl, jambo hili hakuna mafundisho yoyote, bali nusu ya usiku wa Shaaban ni kama vile masiku mengine. Kwa ndugu zangu katika imani, tujiepushe na mambo ya bid'ati, tujiepushe na mambo yanayozushwa katika dini, kwa sababu hakuna jambo lolote ambalo limezushwa katika dini isipokuwa mtu atarejeshewa siku ya kiyama, mtu atarejeshewa matendo yake. Hakuna funga yoyote isipokuwa funga ambayo kaifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna ibada yoyote, usifanye ibada yoyote, ngojea au utizame Allah tabaraka wa taala amekwambia nini na amekuamrisha nini katika ibada hiyo. Na wala haifai kuzusha jambo lolote, kwa sababu mambo ya bid'a yanapendeza katika nafsi za watu, na bid'a ni nyepesi sana katika nafsi za watu, kwa sababu linapendeza, kwa sababu ni jambo ambalo sheitani hulipenda. Katika jambo ambalo sheitani hulipenda kuliko maasi ya mengine ni jambo la bid'a katika dini, kwa sababu mtu anapozusha katika dini ameichafua dini nzima kuliko hata anayefanya maasi. kwa sababu anaifanya maasi anaichafua nafsi yake. Lakini yule anaichafua dini kawachafua, kaichafua akamchafua Allah tabaraka wa taala, kamchafua Mtume sallallahu alaihi wasallam na akawachafua Waislamu wote. Kwa ndugu zangu katika imani, tujiepushe sana na bid'ati. Ndugu zangu katika imani, jambo la mwisho la kuwahusia wakati huu tupo katika wakati wa huzuni wa kufiwa na kiongozi na raisi ambaye alikuwa akisimamia nchi yetu, bali wakati huu ni katika wakati ambao ni wakati wa huzuni zaidi wa kila Mtanzania. Kwa hiyo tumuombe Allah tabaraka wa taala adumishe amani katika nchi yetu, kwa sababu jambo ambalo tunalihitajia kila Muislamu na kila mji na kila wanyama na kila kitu kinahitajia amani, kwamba man asbaha, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man asbaha fi sirbihi aminan, man asbaha aminan fi sirbihi, yule ambaye atapambaukiwa asubuhi hali ya kuwa katika afya yake na mwili wake ana amani na ana chakula chake cha asubuhi na jioni, kaannama hizat lahu dunya wa zahafiriha, ni kama vile amekusanyiwa dunia na pande zake zote. Hakuna kitu kizuri sana katika hali ya dunia nzima kama amani. Ndio maana hata janna imeitwa salam, na salam maana yake ni amani. Ndani yake ya pepo kuna amani. Kwa hiyo sisi tunabidi kukithirisha sana wakati huu ambapo rais amefariki, inawezekana ikatokea vitu mbalimbali ambavyo sio sahihi, na wakati huu wanautumia makhawarij, watu ambao wana fikra za kutaka kuung'oa utawala. Kwa hiyo tuwe dhidi yao, hakuna vitendo hivyo katika Uislamu, kuung'oa utawala aliyakuwa shasimamishwa mtawala mwingine, wala haifai jambo hili, hakuna mafundisho hayo. Sisi tunaomba amani kila wakati, wakati wa swala zako unazoswali ukiwa nyumbani, hasa wakati huu wa Ijumaa, muombe Allah tabaraka wa taala adumishe amani. Na vile vile katika jambo ambalo utadumisha amani katika nafsi yako na Waislamu kwa ujumla, ni wewe usipokee shaiat, mambo ya kuenea enea, mpaka upate habari na utoka serikalini, kwa sababu wao ndio wanahusika na jambo hilo. Usipokee habari ambazo zinatokea mtahani na kwenye mitandao, bali pokea habari iliyotangazwa na wale watu wanaohusika na habari zile katika serikali, kwa sababu kupokea habari ambayo sio sahihi ni katika sehemu ya kuleta kutaka kuvunja amani katika wakati kama huu. Kuna watu wanaosema vibaya, kuna habari leo nimeipata, nimeiona watu wanamsema vibaya marehemu. Hii ni jambo silikuwa sawa sawa. Wanasema maneno mabaya kabisa ambayo hayawezi kuyasema mtu yoyote ambaye mwenye akili, bali wanasema maneno hayo ni majnuni, mwenda wazima, hawana akili sawa sawa. Wakimlinganisha marehemu pamoja na yule ambaye alikuwa akichuana katika utawala, wanamsifia yule na kumgandamiza marehemu, hali ya kuwa yeye alikuwa katika mahala ambapo alifanya kadiri ya uwezo wake na pale alipowafikishwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo wakati huu watu wasipokee na kusema maneno, usiseme maneno ambayo yanaihujumu serikali, sio katika mafunzo ya masahaba wala Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema watawala. Mtawala yeyote aliyeweka wakati huu, wewe kilichokuwepo katika mafundisho yaliyokuwepo katika dini ni asamu wa taala, ni kusikiliza na kutii muda kuwa amekuamrisha jambo ambalo alivunji sheria ya Allah tabaraka wa taala. Pale ambapo atakapokuwa mtawala aliyetawalishwa kwamba ameamrisha kwamba tumuasi Allah tabaraka wa taala, wakati huo atakuwa hamna taa. Lakini maadamu anakuamrisha jambo ambalo halikhalifiani na dini ya Allah tabaraka wa taala, wewe jambo lako ni samu wa taa. Wa in daraba dhaharaka, hata kama utapigwa wewe na ukadhulumiwa, jambo lako ni asamu wa taa. Jambo lako wewe kwa mtawala aliyewekwa, kwa mtawala aliyekuwepo na viongozi waliokuwepo, ni asamu wa taa. Jambo lako unalotakwa wewe na Allah tabaraka wa taala ni kumtii kiongozi, na yeye kiongozi jukumu lake ni kufanya yale ambayo Allah tabaraka wa taala amemwamrisha kuwafanyia wale watu ambao anawaongoza. Kwa jambo muhimu sana wakati kama huu, wakati wa huzuni, watu wasiseme maneno zaidi, bali ni kukaa kimya, kukaa kimya kwa sababu wakati huu jambo limesimamiwa na wale wenye kuhusika na jambo hilo. Wewe raia hausiki na jambo lile. Subiria taarifa upewe ndio uje ufuate kuanza kuzungumza. Kwa ndugu zangu katika imani, nausia nafsi yangu kuzuia mdomo, kwa sababu ulimi una athari kubwa katika mujtama. Ulimi unaweza kuharibu na kutengeneza, na ulimi unaweza kuharibu sehemu kubwa kuliko kutengeneza. Unaweza ukasema ni jambo dogo na kusema aidha utawala au kumsema mtawala aliyotoka, ikawa ni sababu ya wewe kukosa amani au kuteketea kabisa. Na sisi Waislamu ni watu wenye kuhimiza amani kila wakati, kuanzia katika nafsi yako na kuingia katika mujitamaa, na vile vile katika amani iwepo kwa ule utawala uliokuwepo. Watu wasizungumze maneno ya ishara ya kuvunja amani, na wala watu wasieneze mambo ya shaiati. Mtu anapokutumia meseji ya kusema vibaya au habari haijatangazwa na serikali, achana nayo, wala usifuate kwa mtu mwingine. Kwa ndugu zangu katika imani, mtu anayeusalimisha ulimi wake bali amesalimika katika kila kitu. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atupe amani katika nchi yetu, na aidumishe amani kwa wakati huu ambao ni wakati wa huzuni na wakati wa utata. Adumishe amani zetu katika Uislamu, adumishe sisi tuendelee kusimamisha ibada kama kawaida, na adumishe katika misikiti yetu na Waislamu kwa ujumla na nchi yetu kwa ujumla. Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina adhaban nar. Allahumma arina alhaqa warzuqna ittiba'a. Allahumma arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Wa rabbana atina fi dunya ma wa'adtana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa aqimissalah. Naam.